Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijuas do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion lajmesh postierash do të ndiqni. VMRO dhe BDI fitojnë zgjedhjet parlamentare në Maqedoni, Ivanov rizgjedhet president. Ekspertët i kritikojnë autoritetet e Kosovës për mos krijimin e ambientit të favorshëm për investime. Barack Obama thot se gjatë ditës së sotme do të vendosen sanksionet e reja ndaj Rusisë. Arrin në 17 numri i të vdekurve nga tornadot në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët të Kuvendit të Serbisë e kanë zgjedhur të dielën qeverinë e re të Serbisë në krye të së cilës është Aleksandar Vučić. Prej 228 deputetëve për zgjedhjen e qeverisë së Serbisë kanë votuar 198 deputet, kundër kanë qenë 23 dhe kanë abstenuar 6 deputet. Sot në Beograd arrin përfaqësuesia e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Catherine Ashton, ditën kur edhe është paralajmëruar të mbahet mbledhja e parë kësaj qeverie. Presidenti Amerikan Barack Obama ka bërë medije se sanksionet e reja për të ndëshkuar Rusin për shkak të dështimit të saj në implementimin e marrëveshjes ndërkombëtare do të caktohen sot gjatë ditës. Teksa po qëndron në Filipina, Obama ka thënë se sanksionet e reja i kanë në cak individët dhe kompanitë ruse, por edhe disa eksportime të teknologjisë lartë në Rusi. Moska sipas Obamës ka mundësi që në mënyrë patësore të zgjidhë konfliktin me Ukrainën, por se deri më tani ajo nuk e ka bërë asnjë lëvizje në këtë drejtim. Një grup i personave të armatosurë kanë marrë sot në mëngjes stacionin e policisë në qytetin Konstanivka që gjendet në rajonin e Donetskut. Qeveria ukrainase ka njoftuar se personat armatosur kanë hyrë në ndërtesë dhe nuk e kanë lejuar stafin punon njëse asaj ndërtese që të hyjë në vendin e këtyre të punës. Sipas raporteve të fundit, personat armatosur kanë marrë nën kontroll edhe qendrën në këtij qyteti. Avokatët kanë bërë medije se një gjykatë egjiptiane i ka dënuar sot me vdekje dhe 683 islamistë, duke përfshirë edhe udhëhecin e vllazërisë myslimane Mohamed Badje. Të dënuarit e sotëm, shumica nga të cilët në mungesë janë akuzuar për përfshirje në vrasjen dhe tentim vrasjen e policisë në krahinën jugore Minja më 14 gusht të vit të kaluar. Së paku 17 persona kanë vdekur si rezultat i tornadove të fuqishme që kanë goditur disa shtete në jug të Shteteve të Bashkuara. Një uragan i madh ka kaluar në qytetin Little Rock në Arkansas të dielën, ndërsa kanë mbetur të vdekur 16 persona. Një uragan tjetër në verilindje të Oklahomas ka lënë të vdekur një person. Ekipet emergjente janë duke kërkuar në qytetet e prekura. Parashikuesit kanë paralajmëruar se mund të ketë edhe më shumë tornado. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zgjedhjet e djeshme parlamentare në Maqedoni janë fituar nga partitë në pushtet VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Partia e kryeministrit Nikola Gruevski ka fituar edhe zgjedhjet presidenciale. Gjorgji Ivanov është rizgjedhur në këtë post. Opozita tha se nuk e njeh rezultatin zgjedhor për shkak të pretendimeve për parregullsi të shumta dhe kërkoi qeveri teknike. Isuf Kadriu nga Shkupi ka përgatitur materialin në vazhdim.
VMRO DPMNE-ja tek Maqedonasit dhe Bashkimi Demokratik për Integrim tek Shqiptarët janë fituesit absolut të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, ndërsa veç kësaj, partia e kryeministrit Nikola Gruevski ka fituar edhe zgjedhjet për presidentin e shtetit. Kandidati i VMRO DPMNE-së presidenti aktual Gjorgji Ivanov, sipas të dhënave të Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve, është rizgjedhur në këtë post pas fitores mbi 55% të votave, kundrejt kandidatit të Lidhjes Socialdemokratit të Opozitës Stevo Pendarovski, i cili ka fituar edhe 45%. Në zgjedhjet për presidentin kanë votuar 53.15% e trupit të përgjithshëm votues, duke evituar kështu dështimin e zgjedhjeve përkundër bojkotit të tyre nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Në zgjedhjet e parlamentare nga 123 deputet sa numërën kuvendi, VMRO DPMNE-ja ka fituar 62 deputet, LSDM-ja 34, BDI-ja 18, PDS-ja 7, ndërsa deputetet e tjerë partit më të vogla. Do të jem presidenti të gjithë qytetarëve të Maqedonisë pavarësisht se për kë kanë votuar, si për maqedonësit ashtu edhe për shqiptarët, turqit, vlehët, serbët, romët e të tjerët. Do të punojmë për realizimin e të gjitha premtimeve për integrimin e saj në strukturat euroatlantike, do të punoj për një Maqedoni të dashur për të gjithë, ka deklaruar presidenti i zgjedhur Gjorgji Ivanov, ndërsa kryeministri Nikola Gruevski u shpreh.
Vëmëro do pëmëneja koalicija të zapodhe për Maqedoni.
Vëmëro do pëmëneja morim bështetjen e mbi 450.000 qytetareve të Maqedonis, apo 62 deputet. Kjo është fitore e fuqishme, mbështetje e fuqishme nga qytetaret e Maqedonis. Në këto zgjedhje fitoi koncepti i një pune të palodhshme, koncepti i fjales së dhënë. Koncepti i përkushtimit dhe i qasjes së sinqert ndaj problemeve me të cilat përballen qytetarët, koncepti që punon për integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, deklaroi kryetari i VMRO Dopomenesa Nikola Gurevski. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha se fitoria e partisë së tij është më e madhe që ngadalja e saj në skenën politike pas konfliktit të vitit 2001.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka program, ka platformë, ka ofertë që ky vend të dalë nga status quo dhe të bëj hapat e duhur në drejtim të pritjes së madhe që ky vend sa më parë të ndarësohet në NATO dhe Bashkimin Evropian si alternativë e vetme, sepse kështu sigurohet një ardhmëri e sigurt dhe qëndrueshme për gjithë qytetarët e Republikës.
Por procesi zgjedhor dhe rezultatet e tij nuk njihen nga opozita maqedonase. Kryetari i LSDM-s Zoran Zaev tha se zgjedhjet janë përcjell me paragullsi, kërcënime e friksime të shumta, andaj edhe për opozitën ato janë të paligjshme, deklaroi lideri i opozitës Zoran Zaev. Edhe Partia Demokratike Shqiptare ka vërejtje ndaj procesit zgjedhor. Kryetari i saj Mendothaçi tha se një vetëm rezultatet ku partia e tij ka dalë fituese, ndërsa u shpreh i bindur se ajo do të jetë edhe pjesë e ekzekutivit.
Rezultati është i kënaqshëm, shumë i mirë për Partinë Demokratike Shqiptare, ndërsa bodeisti themi që mos festojnë kot, se kam ndërmend vile, do a pranoj rezultatin, të cili vazhdon të ngjaj Korezë Veriore, të dashur shqiptar, unë me ta nuk du të bëj luftë civile, për rezultatin s'o a pranoj. Si pas gjitha gjasave, PDSH-ja do të ketë 8 ose 9 deputet të mjaftushëm për të vazhdu bisedimet për qenë të
Nga Ministria e Punëve të Brendshme kumtuan se zgjedhjet kanë qenë të organizuara mirë dhe se pjesëtarët e saj nuk kanë regjistruar asnjë incident i cili do të prishte procesin zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët e çështjeve ekonomike i kritikojnë autoritetet e Kosovës se nuk janë duke krijuar ambient të favorshëm për investime. Ata thonë se përveç se ka rënje të investimeve ndërkombëtare, në Kosovë ka edhe rënje të investimeve të brendshme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk po arrin të krijojë ambient të favorshëm për investime, qofshin ato të afaristëve kosovar apo investitorëve ndërkombëtar, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertët çështjeve ekonomike. Për më shumë ata kërkojnë nga autoritetet kompetente që të marrin masa konkrete në përmirësimin e ambientit afarist në vend. Ramiz Kelmendi, drejtori i kompanisë Elkos Group, tregon se ka pasur shumë raste ku investitorët kosovar nuk dëshirojnë të investojnë për shkak se autoritetet e Kosovës nuk kanë krijuar politika të mirëfillta për ta. Proceset e gjata administrative dhe burokratike, politikat të pafavorshme fiskale, janë vetëm disa nga arsyet thelbësore që po theksojnë afaristët kosovar, tregon Kelmendi.
Ne nuk kemi investitor të jashtëm të duhur për Kosovën, por praktikisht jemi edhe në mungesë të investimeve edhe të investitorve të mbrapshëm. Prandaj duhet me kthy vendin e merituar të njerëzve afarit dashës. Kemi shumë rini që pëmësojnë për në qenë biznismen.
Pavarësisht raporteve ndërkombëtare, siç është raporti Bankës Botërore të Bërit Biznes, ku thuhet se Kosova ka shënuar të arritura, afaristët në Kosovë nuk po shohin klim të mirë biznesore për të investuar kapitalin e tyre. Raporti vjetor i Bankës Botërore i vitit 2013 të Bërit Biznes kishte radhitur Kosovën në vendin e 36, duke shënuar përparim për 10 pozita krahasuar me vitin 2012. Sipas këtij raporti, përparimi ishin bërë në 3 indikatorë: në fillimin e biznesit, dhënien e lejeve për ndërtim dhe në regjistrimin e pronave. Eksperti çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku konsideron se duhet të bëhet përpjekje më e madhe për të rrëqe sa më të mëdha të investitorëve kosovarë që jetojnë jashtë vendit.
Për fitet për mjedisin biznesor duhet të bëhet miqësor si për investitorët e jashtëm, ashtu edhe për investitor të brendshëm. Do të thotë Kosova duhet të bëhet destinacion i investitorëve pavarësisht se janë të vendit, pavarësisht a janë të jashtëm, dhe sidomos investitorët që duhet të vinë nga diaspora kosovare.
Sektorët ku investimet duhet të orientohen, sipas ekspertëve të ekonomisë, është sektori prodhimtarisë, teknologjisë, komunikacionit, bujqësisë dhe minjerave. Këto sipas tyre janë sektorët që mund të gjenerojnë vende të reja të punës. Gjatë viteve të fundit sipas autoriteteve kompetente, patundshmëria, ndërtimtaria, energjetika dhe sektori financiar kanë qenë më atraktiv për investitorët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa të rinë në Prishtinë thonë se nuk shohin perspektivë në Kosovë, me që ka pasiguri lidhur me punësim, të ardhurat janë të vogla dhe se niveli i arsimit nuk është i mirë. Rrjedhimisht shumica e tyre shprehen se po të kishin mundësi do të largoheshin nga Kosova për të shkuar në ndonjë vend perëndimor. Por ka edhe të atill që thonë se më së miri është në Kosovë. Anketën me të rinjtë e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Për shumë të rinjë në Kosovë, braktisja e vendit dhe migrimi në një vend tjetër evropian shihet si shtegdalje dhe ikje nga, siç e quajnë ata, pa perspektiva në vendin ku jetojnë. Në rubrikën e prejavshme Vox të Radios Evropa e Lira, ta vlerësojnë se janë një morishka që është që i motivojnë për t'ja mësyer migrimit në rast se do t'u jepe i mundësia për një gjë të tillë. Ymreddin Pira i thotë se është student dhe njëkohësisht dhe punon për t'i financuar studimet e tij, por siç thot ai, po t'i jepe i rasti për të migruar kudo qoftë në perëndim, këtë do ta bënte pa u hamendur.
Ku ti po të mundësia? Ku është veç jashtë Kosovës në Europë diku?
Absolutisht po. Ka më një mundësi më e vogël kush e dal jashtë. Se çështë është ndryshme në Kosovë. Rrogat e vogla, po punësia e madhe, litet kërka hiç, pa siguri, tani ndonjë kiki katastrofë keq. Është nuk ka vlerë me të Kosovë. Për tërit absolut. Nuk ka perspektivë, nuk ka punë për tërin. Veç për korrupsion me të njohshëm, kështu që s'ka vlerë.
Flamur Haxholli, një i ri tjetër, thotë se i kanë ndërprerë studimet për faktin se sipas tij, edhe ata që përfundojnë studimet vështirë se gjejnë punë. Kjo edhe është arsyeja që ai po përpiqet të aplikojë për vizë për të migruar në Kanada.
Kena me aplikuar dhe nuk di tash. Kysme, më shku me punu për me kriju një bazë për më kthy në Kosovë, me pas një bazë sigurt. Për momentin Kosovë nuk i zgjidhja afatgjate. Kosovë nëshë me jetu veç dita ditës. Ete nëse menon me kriju familje se me pos një familje të mirëqat, nuk menoj që është 200 euro rrugë që më nëshë me mojt një familje. E as 500, po personalisht në duhet me menu ja shpi, ja banes, ja ardu, krej duhet me vo veta, upton, edhe nuk shë zgjidhja në Kosovë.
Labinot Dabici, student në fakultetin juridik, thot se për të gjithçka do të varet nga mundësia gjetjes së punës pas përfundimit të studimeve.
Njëherë për njëherë jam student, si ku me nua doktë të sena, mo nuk i dhjetë mas diplomimit, që s'ka najtarë në matë mirë, normal që po, si shumë tjerë. Arsyet jonë që papunësi e madhe, ka nevoja si familjare, për njëtarë në matë mirë, normal, këtë nuk mundë. Ka mungesa, shumë, ka pasiguri, është shumë afshtirë, ma problemo, për një të ri. O sistemi edukimit o majul, shumë krasim me vende evropiane, me vende tjera.
Në anën tjetër ka dhe të rinë që mendojnë ndryshe. Afërdita Hoti studion në fakultetin e edukimit, ajo nuk pajtohet me dëshirën të rinjve për të migruar jashtë vendit, por me gjitha të, i kupton shkaqet që i shtyjnë ata në këtë drejtim.
Studioj, punoj, nuk muj me paramendu jetën në vend tjetër. Qithë të rinja përshka këtë kushteve ekonomike, detyruan për pamunësis me studiu, me gjithë punë, sa në me bo një jetë mesatare, po thëmë ashtu, për atë arsye me dojë që jam së migrimit. S'kisha thonë që diçka tjetër, se vendi jëtë është më i bukur për krejt vendeve tjera.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë titujt kryesor. PMRO dhe BDI fitojnë zgjedhjet parlamentare në Maqedoni, Ivanovri zgjedhet president. Ekspertët i kritikojnë autoritetit e Kosovës për mos krijimin e ambientit të favorshëm për investime. Barack Obama thotë se gjatë ditës së sotme do të vendosen sanksionet e reja ndaj Rusisë. Arri në 17 numri i të vdekurve nga tornadot në Shtetet e Bashkuara. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Emisioni ynë i radhës është në orën 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.